Blaðsíða 25. Vegir eru víða áberandi í landslaginu. Náttúruvernd felst meðal annars í því að velja vegarstæði með tilliti til náttúrunnar. Einnig að ganga vel frá veginum og umhverfi hans eftir að hann hefur verið lagður. Náttúruvernd felst einnig í því að aka ekki utan vegana og skemma ekki land með akstri á viðkvæmu landi. Sífellt er verið að leggja meira land undir byggingar og önnur mannvirki. Náttúruvernd felst í því að hlífa viðkvæmu og sérstöku landi fyrir byggingum og öðrum áhrifum mannsins. Byggja til dæmis ekki nálægt vötnum eða tjörnum þar sem er viðkvæmt fuglalíf eða tegundir í útrýmingarhættu. Friðlýsing eða friðun náttúrufyrirbæra er aðferð til að varðveita landslag, lífríki og sérstæðar jarðmyndanir. Með friðun er reynt að tryggja að komandi kynslóðir geti notið þessara náttúru rétt eins og við gerum. Undir neðri myndinni til hægri stendur. Námur eru staðir þar sem jarðefni er tekið til dæmis til vegagerðar. Náttúruvernd felst meðal annars í því að taka ekki efni á viðkvæmum og áberandi stöðum.